Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Neeme Raud siin.
Tere laupäeva hommikust. Täna taas New Yorkist, kus olen ja otse Times Squareilt New Yorki, no nii öelda, mitte ametlikult keskväljakult, kus ristuvad Broadway ja 7. Avenue ja kus alati on rahva rohke ka praegu, kui seda tervitust teile siin salvestan. Sel nädalal mõtlesin siin New Yorkis palju vaikusest, tühjusest, avarusest, sellest, kui palju meil seda Eestis on ja kui õnnelikud me peame olema, et meil on see vaikus ja avarus olemas. Kumaline selline kakofoonia tekkis. Maailma kõige rahvarohkem koht. No New York, Manhattan on üks rahvarohkemaid paiku maailmas. Ja siis see avarus. Aga mõtlesin seepärast, et siit Times Squareist, mitte eriti kaugel, Carnegie Hallist, New Yorki ja ka kogu maailma ühes kõige prestiisikamas kontserdisaalis, ühes kõige parema akustikaga kontserdisaalis, kanti võimsalt ette Tõnu Kõrvitsa kooritsükkel Lageda laulud. Lageda lauludeks tõlkis selle teksti Doris Kareva. Originaalis on Emily Bronte inglise luuletaja teksti pealkiri Moreland Elegies. See oli väga võimas kontsert. Keset kärarikast linna, hermeetiliselt, jah võiks öelda, hermeetiliselt lausa suletud Carnegie Halli saalis, sest kui seal muusikat mängitakse, siis sinna ei kosta väljast ükski heli. Ja selles saalis sai siis tund aega mediteerida Tõnu Kõrvitsa muusikasaatel, mida esitas Lõuna Mississippi koor ja orkester Gregory Fulleri juhtimisel. Sai mediteerida üksinda olemise, vaikuse ja eneseleidmise üle. Kuulame katket sellest kooritsüklist ja siis räägime helilooja endaga, kes oli ka sel nädalal New Yorkis. Jorgis on tõesti väga raske leida vaikset kohta, Tõnu Kõrvits, me oleme siin hotelli foies, kus sa peatud otsinud kohta, kus rääkida, kus muusikat ei kõlaks taustal ja ainuke vaikne koht, mida ma tean soovitada, on Carnegie Hall, kuhu võiks minna. See on tõesti hermeetiliselt suletud kontserdajaks, seal on täielik vaikus, siis kui on vaiksed momendid. Ma mõtlesin, et see on suhteliselt kummaline, et teos, mis räägib vaikusest, enese seesmistest, otsingutest, lagedast, kõlab selles linnas, kus seda vaikust tegelikult ei olegi. Kõlab selles linnas USA esma ettekandes. Oled sa selle mõtte peale kunagi tulnud?
Jaa, eks ma ikka olen mõelnud. Ma arvan, et see linn on samuti täis üksikuid inimesi ja üksildas inimesi. Et see teos lageda laulud mingis mõttes sellisest eksistentsiaalsest üksindusest ka räägib ja võib-olla ka sellest ülesaamisest, ka sellest, et tegelikult me ju ei ole üksi. Meie ümber on inimesed, on lähedased ja tegelikult ka kunst ja muusika ja kultuur laiemalt. Mul on hea meel, et see just sellises kõige vilkama eluga, kõige mingis mõttes närvilisemas linnas see teos sai ette kantud.
Me räägime seda juttu hotelli foies, pärast võib siin taustaks olla natukene taustamuusikat, aga jätkaksin ikka selle üksinduse teemal. Sa ütlesid just ära selle väga olulise mõtte, et New York linn, mis kunagi ei maga, no see on see klišee, aga tõepoolest ka öösel või vara hommikul ikka lõikab mõni signaal läbi vaikuse. Et selle sinnas on väga palju üksindust, üksildas inimesi, kes kõige selle kärarikka taustal siiski kuidagi eralduvad sellest massist ja on täiesti nagu oma kapslis ja väga üksi. Nii et ei ole maailmas kohta, kus seda üksindust ei ole. Võibolla seal nende lagedate peal on seda veel vähem, sest et seal sa oledki üksi ja seal sa pead ennast leidma. Siin tekib see illusioon, et sinu ümber on palju inimesi, aga ikkagi oled sa üksi.
Nii see on, jah. Ja Emily Bronte, kes kirjutas teksti sellele teosele,
kirjutas juba ammu varem, kui see muusika sündis.
Just. Ja kes tegelikult elas täiesti vastupidises kohas kui New York, ta elas Inglismaa nõmmedel tegelikult kogu oma elu koos oma õdedega. Ta kohtas, ma arvan, väga vähe inimesi üldse oma elus. Ma arvan, ta teadis väga hästi, mis see tähendas. Ma arvan, et ta ka leppis sellega ja ta sai üle sellest just tänu oma kunstile, oma võimele panna kõik see, mida ta tunneb ja mida ta on pidanud üle elama, panna see oma teostesse.
Lageda laulud sündis Eestis, ikkagi ilmselt vaikuses sündis see muusika.
Ja sa rääkisid siin klišeedest, et New York on linn, mis kunagi ei maga. Üks klišeedest on ka see, et kõige ilusam muusika on vaikus. Mulle tegelikult väga see lause ei meeldi, sest muusika on tegelikult ikkagi helid selle vaikuse ümber. Ja kui selle muusika vahel on kohti, mis on tõesti tõeliselt vaiksed, need on just need kohad, mis annab aega mõelda asjade peale ja vaadata ka enese sisse.
Aga kui siin New Yorkis selles saginas jalutada ja üksi olla, mis muusika, millised teemad hakkavad siin sinu peas, helilooja peas keerlema?
Kõigepealt...
Trummid.
Jaa, ei, see linn on ju täis helisid. Ja ikkagi sa kuuled kõiksuguse olmehelisid, sa kuuled autosignaale, rongi rütmi, sa kuuled inimesi rääkimas mingisuguses rütmis. Sellel linnal on rütmid. Sellel linnal on ka värvid. Milline see linn näeb välja keskööl kõikides nendes reklaamtulede valguses, kui need sähvivad. Siin on mingi oma melanhoolia. See on eriline koht maailmas. Ma arvan, et kõik inimesed, kes siin on käinud, need nõustuvad minuga.
Ikkagi tahan ma selles muusiku peas, helilooja peas natuke ringi vaadata, et milline muusika siin on sinu mõtetes sündinud, kui sa oled selle kõige selle kakofoonia keskel jalutanud?
Ma arvan, et see on midagi vastupidist, mis mu ümber on. Ma arvan, et see on midagi väga sellist rahustavat ja võibolla mahedat, aga midagi ka sellist, mis ei anna sulle rahu, mis äratab uudisimu, kus on oma selline hõõrdumine ja omamoodi blues.
Blues käib ikka läbi, see on sinul üks selline leitmotiiv ja ma tean, et seda teost lageda laulud esitataksegi nüüd Mississippi Deltas, Lõuna Mississippi ülikooli kämpuses ja selles ülikooli linnakus, aga kuidas see Mississippi on seotud selle lageda laulude tsükliga?
No tegelikult see Mississippi Delta maastik ongi ka mingis mõttes lage, aga seal on puuvillapõllud, seal ei ole mägesid, meenutab paljuski Eestit, muidugi seal on palju soojem. Lagedus ei ole ju halb, sa näed siis palju kaugemale, sa näed kuni horisondini välja, sa annab erilise sellise avarustunde ja võibolla sellise tunde, et sa olid hoolimata sellest, et sa seisad ühe koha peal, aga et sa lendad või hõljud ringi selle maastiku kohal.
Kui me kohtusime siin enne seda joose esiettekannet, siis ütlesid, et New Yorkist jõuab see Mississippi Deltasse sinna, kuhu ta kuulub.
No nii on, sest ma tunnen, et minu muusika selline põhiolemus ja juured on mingis mõttes väga palju seotud blues muusikaga, sest ma kasvasin üles kuulates rock ja pop muusikat, mille juured omakorda on ju just selles samas blues muusikas. Et väga paljud harmooniad, intonatsioonid, ka sellised tehnilised võtted, no näiteks mingi riffi põhine mõtlemine, nagu öeldakse popmuusikas, et see on mingile ühele kujundile loodud teos, seda kasutatakse just rock ja popmuusikas hästi palju, et see on minu muusikas ja ma ei ole kuidagi forseerinud seda või teinud midagi erilist või võtnud vastu otsuse, et ma hakkan nüüd nii kirjutama, et olla kuidagi teissugune, see lihtsalt on seal. Ja nagu on ka väga paljud muud asjad, nagu on ka Eesti loodus, Eesti rahvalaul, et kõik see, mis mind ümbritseb, ma olen püüdnud panna seda oma muusikasse ja avada seda läbi iseenda filtre.
Ja see on lummav ja kummaline ja vägev mõelda, et kõik see on universaalne, et Eestis sündinud muusika kõlab nii võimsalt siin New Yorkis, kus ei ole vaikust, kus on see närviline, elektriline õhk kogu aeg ümberringi ja kõlab Mississippi deltas, kus on see avarus. Ja kõik saavad sellest aru, kõik loevad sealt midagi välja. Kõigil on see mõistetav.
Jah, see ongi ka üks asi, mida ma püüan oma loomingusse tuua, et rääkida milleski sellisest, mis ei oleks võibolla nii aktuaalne või tänapäevane, aga mis on midagi, see võibolla kõlab suurelt, aga mis on midagi igavikulist, mis on see, mis kõik inimesed on tundud, olenemata ajast või kohast, kus nad on elanud.
See tuleb New Yorkis sageli meelde pärast seda kiiret tööpäeva ja kõike seda närvilisust. Korraga, kella kahe ajal öösel oled sa üksi kuskil ja silmid siis endaga. Enda eest ikka kuskil ei põgene.
See on õige, jah. Üks kõik, kus aga ei ole.
Meie intervju läheb eetrisse laupäeva hommikul Kuku Raadios. Ja kui on nii hea võimalus nii suurelt muusikategijalt küsida, mida tema laupäeva hommikul kuulata, armastada või mida sa soovitaksid kuulata laupäeva hommikul Eestis, siis mis see võiks olla?
See on tõesti hea küsimus ja tead, ma tegelikult mõtlesin ühe New Yorki ansambli peale, mis tegutses 70-ndatel ja mis oli natuke sellest punk-muusika liikumisest kantud. Selle nimi oli Television. Ma ei tea, kas sa tead seda bändi. Ja nendel oli üks väga hea album, mis ilmus oli 70-ndate lõpus kandis nime Marquee Moon. Ja see räägib just nimelt ka natuke sellest samast asjast, sellest New Yorki inimese üksilduses. See, kuidas selle linna kohal, mis tõesti kunagi ei maga, on see üksik kuu ja see on nii võimas sümbol. Ja ma just täna mõtlesin selle laulu peale.
Ja just see laul hakkab ka nüüd mängima. Tõnu Kõrvits, aitäh suure elamuse eest New Yorkis ja edu siis seal Deltas lageda lauludega.
Aitäh, suur tänu. How he does go.
Neeme Raud siin.
Jätkame saadet taas New Yorkist. Seisan praegu 5. avenüül kuulsa Püha Patriku katedraali vastas. Siin on Rockefelleri keskuse üks pilvelõhkuja. Selles hoonete ansamblis on neid pilvelõhkujad, Art Deco stiilis pilvelõhkujad palju. Selle maja ees on suur Prometeus, kes kannab oma õlul maakera. Seda sümboolset võrdlust, et siin majas töötas üks mees, kes kandis Eesti riiki nagu Prometeus oma õlul aastakümneid. Seda võrdlust olen ka varem kasutanud, aga just siin asus aastakümneid Eesti Vabariigi peakonsulaat New Yorkis ja siin töötas meie kõige legendaarsem diplomaat Ernst Jaakson, esindades Eestit kõik need aastakümned ja olles selleks seaduslikuks niidiks Eesti Vabariigi eilse ja tänase vahel, mille põhjal sai siis meie praegune Eesti seaduslikult taastatud, kuna Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud kunagi Eesti okupeerimist, kuna Ernst Jaakson oli alati Eesti ametlik esindaja siin Ühendriikides, siis sai Eesti ja 90. aastate alguses, mil Jaakson veel elas, väita, et me jätkame selle endise Eesti vereliini. Aga Eesti diplomaatiast on ka meie järgmine vestlus. Vestlesin teise Eesti väga nimeka ja kange diplomaadiga Marina Kaljurannaga ja vestlesin sellest, kuidas ta seisis Eesti eest Moskvas meie nüüd väga uhke uue kuue saanud Eesti saatkonna hoones ja oli seal neil pronksi sõduri kriisi järgsetel kuumadel päevadel, kui Eesti oli Moskvas sõna otseses mõttes rünnaku all ja tegelikult ajendaski seda intervju tegema just nimelt see Eesti saatkonna maja ja ta taas avamine, sest Marina Kaljurand on üks neist, kes seda maja väga-väga põhjalikult tunneb. Hooned on Eesti diplomaatias olnud olulised ja see Moskva hoone ka juba sellepärast on oluline, et see on kõige lähemal Kremlil asuv välissaatkond. Vastab see tõele, seda Jüri Luik suursaadikuna korduvalt rõhutab.
No ma ei hakka vaidlustama Jüri ütlemist. Ütlen ausalt, ma ei ole seda mõõtnud. Aga noh, selge see, et on Kremlil lähedal, ta on suurele teatrile lähedal, et asukoha mõttes on ta ikkagi jah, Moskva väga-väga heas kohas.
Sina olid saatkonnas viimane suursaadik, kes elas ka seal saatkonnas, sest see residents oli suhteliselt halvas korras, nii et sa tunned seda maja läbi ja lõhki. Ütle, kas see maja pakkus sulle kaitset? Ma mäletan neid päevi väga selgelt, kui sa olid seal ja maja ees olid need massid ja siis oli see Vene turvateenistus seal. Kas sa tundsid ennast seal turvaliselt? Sa olid ikkagi võõra riigi territooriumil, lähtusid sellest, et riik peab Viini konventsioonist kinni ja sind kaitseb, aga...
Ma arvan, et eriti selle nädala jooksul see maja oli sõna otses mõttes minu kodu on mu kindlus. Noh jah, ma elasin teises riigis ja loomult see residentsi saanud mulle lõpuni koduks. Mu kodu on ja jääb Tallinnas minu koduks. Aga ta oli mulle armas ja ma mäletan veel, et kui Eesti Vabariigil täitus 90, siis me andsime välja ka raamatu, kus me rääkisime sellest majast. Ja mina kirjutsin sissejuhatuse sellel raamatule, kus ma võrdlesin seda maja vana prouaga. Et natukene kägiseb ja natukene nagiseb ja kaminad alati kõige paremini ei tõmba ja kindlasti ta on tujukas. Aga kogu selles oma olekus oli ta hästi sümpaatne. Jah, ta oli mõnes kohas väsinud. Jah, krohvi kukkus ja jah, vahel torud ei töötanud ja igasugused väiksed jamasid oli kogu aeg. Aga see kõik kokku andis talle ka omamoodi sellise ajaloolise võlu. Nii et minule see maja väga meeldis. Tegelikult ma olen talle väga tänulik. Et ta lasi mul seal elada, 3 aastat mitte ainult töötada, vaid ka elada. Ja jah, ta selles mõttes oli küll minu teiseks koduks.
Ja kaitses sind.
Ja kaitses mind. Ja selles ei olnud mitte mingisugust küsimust, et nii pea isegi kui olid need kõige ärevamad ajad ja tänaval möllasid nashistid, siis kui juks selja taga kinni läks, siis oli küll selline tunne, et sa oled Eesti territooriumil, sa oled koos oma inimestega, sa oled inimestega, keda sa saad 100% rohkemki usaldada. No see on eriline tunne, see on väga hea tunne.
Mõeldes nüüd tagasi su pikale diplomaatilisele ja poliitikakarjäärile, me poliitikast täna ei räägi, aga räägime diplomaatilisest karjäärist. Kas see oli sinu karjääri kõrg hetk, need kuumad päevad seal Moskvas?
Ma tahaks väga loota, et ei, sest tegelikult mul on ikka saatus on minu vastu olnud väga helde. Mul oli võimalus töötada suursaadikuna Washingtonis, mul oli võimalus olla välisminister. Nii et kui ma mõtlen tagasi oma diplomaadi elule, siis ma arvan, et see aasta välisministrina oli kõige rohkem väljakutseid pakkuv, oli kõige kiirem, aga ka kõige huvitavam. Sest no tõesti siis ma kohtusin teiste riikide välisministritega alustades Vene välisministri Lavrovist ja lõpetades Iraani välisministriga. Sinna vahele veel praktiselt kõik Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide välisministrid. Nii et kui keegi noor inimene kuulab seda saadet, ja kui neile pakutakse võimalust saada Eesti Vabariigi välisministriks, võtke see koht vastu. See on Eesti Vabariigi üks kõige huvitavamaid ametikohti.
Kas vastab tõele, et Lavroviga tekkis teil kohati nii hea läbi saamine, et te rääksite eesnimepidi?
Tema pöördus minu poole eesnimepidi. Mina ei pöördunud tema poole mitte kunagi eesnimepidi. Ei kutsunud teda ei Sergeiks ega Sirjošaks. Minu jaoks olid alati härra minister, härra minister, härra minister. Ja see, et ta kutsus mind eesnimepidi. No, lasta, eks ta ise peab ütlema, miks ta seda tegi, aga tihti oli see mitte heatahtlik šest, vaid võibolla selline natuke patroneeriv šest. See, kui ma olen tagasi Moskva aegadesse, siis vahepeal olin mainuke naine suursaadik Moskvas. Ehk seal oli 141 meest ja mina. Ja selge see, et Vene välisministeerium võibolla ei tundunud tast kõige mugavamalt, tuleb selline keskealine proua, räägib vabalt vene keelt, kuidas ta pole pöörduda, et neil oli raske seda välja öelda, proua suursaadik, kas paša passool. Need ikka väga tihti kasutati eesnime.
Ja siis see nais suursaadik sööstis oma riigi eest võitlusesse. Kui sa räägid, et välisministrin oli palju väljakutseid, siis sellist oma riigi eest otseselt võitlusesse sööstmist ikkagi ei ole vist olnud.
Minu karjääris ei. Aga no tegelikult oli, see oli meie kogu riigi võitlus. Kõik inimesed, ajakirjanikud, politseinikud, ametnikud oma tööpostidel. Mina juhtusin too hetk olema Moskvas. Ja kui öeldakse, et diplomaadid lähevad alati ju rahuga. Diplomaadid lähevad suhteid sõlmima, suhteid paremaks muutma. Diplomaatidega ei kakelda. Diplomaat ei peksta. Diplomaat ei tulistata. Siis tegelikult ma arvan, see Moskva intsident näitas, et suursaadikuna ja diplomaadina see peab olla valmis kõigeks. Kõike võib juhtuda. Ja mis on oluline? Oluline on selles olukorras jääda väärikaks. Nii et ei ole sinu oma inimestel sinu pärast häbi, kuidas sa esindad oma riiki, oleks soliidne, rahulik, väärikas, edastad oma sõnumit rääkida. Mis mind aitas? Mind aitas see, et ma teadsin, et ma teen õiget asja. Ja ma arvan, see on hästi, hästi tugev tunne. Jah, kas seda pronksõdurit oleks saanud teisaltada teistmoodi, see on teise saate teema, see on teine teema. Mina tollel hetkel esindasin Eesti riiki ja ma teadsin, et see, millest Eesti riik seisab, me ei ole natsiriik. Me austame kõiki, kes hukkusid võitluses natsismiga. Ja kui seda moonutatakse, siis minu asi oli tuua venelastin õige pilt. Pronksõdurit ei lõhutud ära, teda ei valatud ümber. Ta viidi üle teisele kalmistule, samale kalmistule, kuhu on maetud nende tollaaegse kõige pühame inimese. Õigeusu kiriku pea oleks just teise vanemad. Nii et ma püüdsin seda rääkida, ma püüdsin seda seletada. Selge see, et ma ei suutnud kogu vene rahvast ümber veenda, aga vähemalt ma jätsin selle mulje, millised me tegelikult oleme. Normaalsed inimesed, kes austavad teisi inimesi, aga kes on iseseisv sõltumatu riik ja sellisena tahavad ka edasi elada.
Sa oled selline vägev naine, alati naeratav, alati optimistlik, aga ütle, kas sa hetkeks vähemalt tekis sul ka kartus neil päevadel, sest need nashistid, kes seal maja ees märatsesid, no nad tulid sulle ju füüsiliselt kallale. Kas ei tekinud tunnet, et kui need trellid seal akende ees maha tõmmatakse ja politseile virutatakse ja ei tea, võibolla on poliitiline kokkulepe, et politsei ei asugi kaitsma, et mis võib saada? Seda... Mis sa ei karda üldse?
Ei, noh, ega ma olen ikka realistlik inimene, ma ikka suudan taluda olukorda ja suudan innata olukorda reaalselt. Ma ei kartnud seda, et mind seal maha lüüakse või et ma kõvasti peksa saan. Seda ma ei kartnud. Vene ametivõimud ei oleks seda lubanud. See oleks olnud lubamatu diplomaatiline skandaal, kui suur saadikuga füüsiliselt midagi juhtub. Mida ma kartsin? Ma kartsin, et mind võidakse alandada. Näiteks pressikonverentsil, ma ei tea, visatakse tomatiga, visatakse munaga, siis tehakse pilt, milline näeb välja Eesti Vabariigi suursaadik. Jah, seda ma pelgasin. Meie aknad olid nagu nad olid. See maja oli vana. Kõik elektrisüsteemid olid välja vahetamata. Et kui näiteks majas oleks tulekahju puhkenud, meil olid täidatud elementaarsed tulekahju nõuded, aga maja oli sisse piiratud. Et võt see oli küll mure, et kui midagi juhtub, mis siis? Meie saatkonda tulistati. Meie konsulaari osakonnas oli padrun ühel hommikul maas. Nii et võt teed olid väikesed asjad, mille pärast ma tõesti muretsesin, et kui midagi läheb nihu ja kui Vene ametivõimud ei suuda kontrollida. Sest seda, et need sündmused olid Vene ametivõimude dirigeeritud ja nende kontrolli all, selles ma olen kindel. Sest väga ruttu ehitati meie saatkonna ümber kõrge plank just selles samas kartuses, et keegi midagi ei teeks. Ja nad lasid noortel lällata, nad lasid noortel röökida 24-7, nad lasid noortel mind rünnata, aga nad ei oleks lasknud, ma arvan, noh, midagi väga-väga tõsist juhtuda.
Ja need päevad Moskvas, aga Moskvas oli ka palju helge, et mulle meenub üks intervju, kus sa ütlesid, et sa vaatasid ära kõik meistri ja Margarita etendused, mis Moskva teatrites olid. Bulgakovi maja muuseum, kus ta elas ise, see korter, kuhu see seltskond koos selle suure kassiga saabus. Ei olnud saatkonnast eriti kaugel, ma käisin seal hiljuti ja ma olin täiesti unustanud, nad ütlesid väga uhkelt, et teate, teie eestlased peate just Bulgakovi teemal väga suurt uhkust tundma. See oli esimene raamatuna välja antud Meistri ja Margarita tekst. Ta ilmus Venemaal ajakirjas ja Eestis ilmus ta siis raamatuna. Nüüd ma olen natuke uurinud seda, see tõlgiti kohe eesti keelde, sest vene keeles ei lubatud seda raamatuna avaldada, eesti keeles avaldati. Ja nüüd kui ma Moskva tuttavatele räägin, et ma lugesin seda lapsepõlves raamatuna, siis nad on üllatunud, et mis raamat, seda ei olnud ju raamatuna. Ei, eesti keeles me kasvasime üles selle raamatuga. See on üks episood sinu Moskva elust, mis on mulle meelde jäänud, et see on sulle emmik raamat.
Jah, see on nii, aga mina ei lugenud teda lapsena. Ma lugesin teda ikka juba, no ikka hilis teismelisena ja ma lugesin teda ikka mitu korda, enne kui ma hakkasin sellest raamatust aru saama. Ja mul ei õnnestunud näha kõik etendusi, kus mängiti Meister ja Margaritat, need oli nii palju. Moskvas oli, siis kui mina olin Moskvas, 273 teatrit. Ma ütlen, et siis, sest ma ei tea, kui palju need praegu on. Nii et kõik nad nendes teatrites Meister ja Margaritat näha oli võimatu. Aga mis veel olid saatkonna lähedal olid ju patriarhi tiigid. Nii et tegelikult jah, saatkonna ümber oli palju ka sellised kultuuriväärtusi, kultuurimälestusmärke ja Bulgakovi Meister Margarita meeldib mulle. Mulle meeldib ka see film, mis selle raamatu põhjal on tehtud.
Miks ma sellest rääkima hakkasin on see, et need Moskva päevad ei olnud sul ainult seal barrikaadidel, et oli ka muud Moskvat, et me oleme siiski naabrid ja selles linnas on ka väga palju muud peale poliitika ja on ka inimliku suhtlemist, nii et sul oli see ka teine elu peale selle barrikaadile tõusu.
Loomulikult, sest seda oli ainult üks nädal. Aga ma töötasin seal 3 aastat. Aprilli sündmuste ajal oli kogu Moskva kesklinn täis minu plakateid, kus mul olid joonistatud Hitleri vuntsid ja juurde oli kirjutatud Razõski võitsa pasol fašistskava kasudarstva, taga otsita fašistliku riigi suursaadik. Nii et tõesti mind Moskvast tunti. Inimesed astusid tänaval ligi, tulid rääkima ja isegi need, kes olid kriitilised Eesti vabariigi tegevuse suhtes, neid oli. Kes ütlesid, et me ei saa päris aru, mis teil seal toimub ja miks te meid vihkate ja miks te ei taha austada meie vanaisade mälestust, neid oli. Aga meie jutuajamised lõppesid alati sellega, et tuli mingi positiivne jutt Eesti kohta. Kas keegi oli käinud sõjaväes, kas keegi oli käinud klassi ekskursioonil. Mõni mutikene tuli sosistas, et meil küll uudised ütlevad, et Eesti kommi ei tohi osta, aga me ikkagi Eesti kommi ostame. Nii et võt seda positiivsust. Tänavatel ja suhtlemisel inimestega oli väga palju ja see on kõik sõnum, mida ma püüan ka Eestis alati rääkida, et ärme võrdsusta rahvast ja režiimi, ärme võrdsusta keelt, kultuuri ja režiimi. Me ei pruugi nõustuda režiimiga, aga need inimesed olid sümpaatsed, olid toredad. Jah, et kuigi ma olen rahvuselt venelane, mul ei ole Venemal ühtegi sugulast, nii et see oli ka mulle täiesti uus maailm ja ma tulin sealt ära sellise tundega, et ma ei saa öelda, et ma oleksin siin jätnud palju sõpru, aga mul jäi siin palju tuttavaid, kellega me siia maani suhtleme.
Kirjutan kahe käega alla. Mina sattusin Moskvasse korrespondendiks siis, kui oli toimunud just Krim, kui Ukraina sõda käis. Sattusin sinna korraga hoopis teissugusesse keskkonda, kui ma mäletasin Moskvat, kui ma olin tudeng seal 80. lõpus. Ma olin vaenulikult meelestatud riigi, NATO riigi ja USA liitlase ajakirjanik, nii mind Venemaal tituleeriti. Aga ka mul ei olnud kordagi isiklikul tasandil ühtegi negatiivset kogemust. Nii et meil on ikkagi väga suur selline positiivne kapital seal Moskvas olemas. Aga praegu räägime seda juttu Riigikogu ees. Marina natuke köhib, me oleme sina peal, me tunneme ammu, on selline kevadine aeg, aga me tulime ikka välja rääkima. Riigikogu töötab, sa oled Riigikogu saadik.
Ja.
Eesti riigis on praegu tohutult tunda pingeid ja vaenutsemist. Kas see kõik peegeldub ka selles majas siin meie selja taga? Teil reaalses tööprotsessis?
No praegu ei ole seda tööd veel nii palju olnud.
Aga koridorides sellist tunnet ei ole, et, no, et siin koridorid on nemad ja siin oleme meie.
No koridorid on praktiselt tühjad. No kui inimesed tulevad vastu, no ikka naeratad, ikka ütled tere. Et no jääme ikka viisakateks ka siis, kui me oleme väga erinevate, kui meil on väga erinevad poliitilised vaated.
Miks ma jutu Riigikogu teemale tüürisin? Väga selge põhjus. Sa olid suursaadik, sa olid välisminister, sa olid alati number üks. Nüüd sa oled 101. Kuidas sa ennast tunned osana suurest grupist, kus sa ei ole see üks kõige väljavaistvam tegelane oma struktuuris?
Aga kui sa vaatad tagasi minu karjäärile, ma võisin olla välisminister ja suursaadik, aga see on alati olnud meeskonna töö. Suursaadik üksinda ei tee mitte midagi. Välisminister üksinda ei tee mitte midagi. See ongi meeskonna töö, sa pead oma meeskonda küll juhtima, aga sa pead meeskonda ka usaldama. Nii et jah, erakonna esimees on Jevgeni Ossinovski, aga mul on väga hea meel teha koostööd selle fraktsiooniga.
No tundub, et see Riigikogu episood jääb siiski väikeseks episoodiks sinu poliitilises karjääris, sest sihikul on juba veelgi suurem struktuur, kus sa oled veelgi väiksem mutrik ja Euroopa parlament, kus on üle 700 saadikud.
Aga võt siis tulebki sisse see, et keda me sinna valime. Ma väga loodan, et mind valitakse, sest tõesti ma arvan, et mu senine töö ja mu senine karjäär on olnud väga hea ettevalmistus selleks. Jah, ma tunnen ennast mugavalt rahvusvahelises keskkonnas. Ma ei taha sellega öelda, et Riigikogu töö on vähem oluline. Minu jaoks ei ole nendel parlamentidel olulist vahet, nad on mõlemad Eestile olulised. Aga kui ma vaatan töökeskkonda, siis jah, ma arvan, et ma olen see õige inimene esindama Eestit Euroopa parlamendis.
Näeme mai lõpus, mis saab Europarlamendi valimistel, aga räägi siin laupäeva hommikul meie saates kuulajatele ka mõni, no võibolla kõige kirkamalt või kõige naljakam lugu, mis sinu pika diplomaatilise karjääri jooksul on juhtunud. No meil on sinuga koos juhtunud Mehikos, ma tean, ja Washingtonis ja New Yorkis naljakaid lugusid, aga räägi midagi sellist sooja. On laupäeva hommik Eestis, loodetavasti päike paistab ja Marina Kaljurand räägi midagi lõbusat.
Ma olen koera inimene, kõik teavad seda. Mul on kodus koerad. Ja kui ma välisministrina kohtusin Ameerika Ühendriikide välisministri John Kerryga, siis ta küsis, et kas tema koer võib ka meie kohtumisele tulla. Ja tuligi kõrvaltoast must labrador, kelle nimi oli diplomaat. Ja diplomaat osales meie kohtumisel. Hästi sõbralik koer, no nagu labradorid on, kes on valmis kõiki surnuks lakkuma ja musitama. Ja mingil hetkel viskas ta minu kolleegi kõrvale jala peale ja hakkas ennast väga häälekalt lakkuma. Kerry oli selleks ajaks vaikselt tukkuma jäänud. Ja see oli selline piinlik moment. Mu kolleeg püüdis koeralt jalga ära tõmmata. Koer nihkub edasi peale. Kerry ei märka. Kõik ümber ringi vaikselt juba muhelevad itsitavad. Nii et noh, mis näitab ka, et tegelikult ole sa Ameerika Ühendriikide välisminister või Eesti välisminister, me kõik oleme inimesed. Meil kõigil on midagi, mis meid ühendab. See on olnud ainuke kohtumine. Välisministrina, kus kohtumise juures oli koer. Diplomaat, aga see jääb mul alatseks meelde.
Ilusat kevadet, Marina Kaljurand.
Ilusat kevadet kõigile.
Neeme Raud siin.
Siin saate vahetekstid on täna New Yorkist, aga siit annan nüüd sõnajärje üle teise maailma suurlinna Pariisi. Martin Kala ja tema selle nädala muusika.
Café crème de Paris. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux, me résoudre aux adieux.
Tere kena laupäeva! Café crème de Paris tervitab teid päikisesse uppunud Pariisist. Siin on juba nädala võrra olnud nii kuumad suvetemperatuurid ulatudes kuni 25-6 plus graadini ja pärast traagilisi sündmusi on linn võtnud praeguseks juba uued tuurid ja meeleolu on tõusuteel. Minule teeb rõõmu see, et tänased laulud, mõlemad laulud on pärit 90-test, sest ohneid kalleid 90-taid, kes mäletab, no see juba mäletab, milline kuum ja keevaline koht oli Tallinna linn 90-tel. Sellest räägiti üle Euroopa. Nii et mul on tuju minna täna pisut suvisematele lainetele ja üritada seekord see Café Crème de Paris tibas seksikamaks tüünida. Aga nüüd laulust. Smoke City oli selline Briti bänd 90 aastate keskel, kes väga oskaslikult segas oma vahel ja päris edukalt segas oma vahel acid jazz ja trip hopi. Ja muide laenas ka lennukaid ideid Brasiilia sambast ja bossa novalt. Pange tähele, kui põnevalt ja ütleks ka erutavalt võib mõjuda Brasiilia aksendiga portugali keel, nemad ei häälda R tähta näiteks nii nagu meie. Nende jaoks on R. Nii et kui laulust kõlab vastu sõna amor, siis see on amor. Ma mäletan, kui ma olin kunagi Sao Paulos, siis üks tuttav seal elav Brasiilia modell õpetas mulle, et kuidas siis teatud asju Brasiilia aksendiga öelda. Nii nagu R on neil on D ja T soundid neil. Nii et kui lähete baari ja tahate endale, ma ei tea, viina spraidiga, siis tellite vodka sprait absoluut. Ühtlasi õpetati mulle ka seda, kuidas öelda Brasiilias red hot chili peppers. Hedgi hodgi chili peppers. Nii et ütleks päris põnevalt mõjub. siin ta nüüd on, Underwater Love.
Quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá. Eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. And after the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai. E tudo cai pra pra lá e pra cá, vamos nadar, e vamos nadar, e tudo, tudo dá.
No nii, ja meie lähme nüüd siit ikka edasi 90-tate meeleolus ja tempos. Järgmine bänd ei vaja ilmselt suuremat sissejuhatust oma kuulsate hittidega, mis kannavad selliseid pealkirju nagu Push It, Let's Talk About Sex ja What A Man. Ei saa rääkida ei kelleski teisest kui Salt and Peppast. Räpi kolmik tüdrukuid ei olnud mitte ainult eeskujuks ja rajaleidjateks oma žanris, aga nad olid ka 90. aastate üks suurimaid ja edukamaid ansambleid. Ka täna veel need kolm tüdrukud, kes ei kahtle hetkekski on võimelised täitma millise iganes tantsupõranda. Kui te kuulate seda raadiosaadet autos, siis kindlasti panete te selle loo nüüd põhja. Kui te olete kodus, siis nii mõnelgi hakkab puus nõksuma ja kes teab, võibolla saab vanajamagi diivanilt korraks püsti ja natukene ennast lahti sheikida. Siin on Salt and Pepper ja Shoop. Kena vahvat laupäeva!
The bow-legged one. Yeah. What's your name? Damn, baby. That sounds sexy.
Here I go, here I go, here I go again, okay. Girls, what's my weakness?
Yeah.
Okay, then chillin', chillin', mindin' my business.
Word.
Your souls, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going over something kinda wicked, wicked. Had to kick it.
no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly. Dumps it in my hip, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks on them. Lick them like a lollipop should be licked. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell, makes me wanna shoot, shoot, shoot. The back, brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Please. Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot.
Café Crème de Paris.
Aitäh, Martin Kala, nende Pariisist saadetud laulude eest. Ja siit New Yorkist jääbki mulle öelda teile ilusat laupäeva. Tuleval nädalal muide kohtume teiega juba kell 9, sest meie saade laupäeva hommikuti muutub 2-tunniseks, et saaksime veelgi rohkem aega koos veeta, rohkematel teemadel rääkida ja rohkem kindlasti muusikat kuulata. Aga teate, ma mõtlesin, kuulete New Yorki tänava muusika siin taustaks, ma mõtlesin, millise lauluga võiks tänase saate lõpetada. Ja huvitav, et olen siin New Yorkis nüüd selle pooleteist nädala jooksul kuulnud väga palju, et tegelikult tahaks Los Angelesse. New York on muutunud väga kalliks, siit on paljud pidanud ära kolima, lihtsalt ei ole võimalik neid üüre maksta. Kunstielu ja kõik on praegu väga vilgas just nimelt Läänekaldal ja just nimelt Los Angeleses, mida aastakümneid peeti ju selleks autode linnaks, kus üldse mingisugust linnaelu ja sellist tänavamelu ei ole, kuid nüüd see kõik on seal olemas. Ja Los Angelesest kuulsin palju ka Euroopas sel kevadel Londonis, kus räägiti, et just näiteks aegri Monokel viis oma büroo Ameerika büroo üle New Yorkist Los Angelesse, kuna seal on palju toimumas. Aga ka Pariisis, kus räägiti, et mitmed moemajad on avanud oma loomingulised keskused just nimelt Los Angeleses, sest seal on seda elutuksumist praegu nii tugevalt tunda. Ja mõtlesin siis, et ka mina pean kindlasti lähiajal Los Angelesse minema, et ma oma reise koordineerin nüüd reisikorraldajaga Albion, et saaksin Eestist kaasa võtta endaga veel toreda gruppi, et üheskoos avastada, siis helistasin Eestisse ja küsisin Albioni omanikult Argo Schneiderilt, kas oleks mõeldav, et hakkaksime käima ka Los Angeleses ja ta ütles, et miks mitte, võtame tuleva aasta plaanidesse. Nii et tuleval aastal kindlasti jõuab üks või kaks saadet teieni ka Los Angelesest. Aga täna siit New Yorkist lõpetame lauluga sellest, kuidas USA idarannikul unistatakse tihti peale sellest soojast ja päikeselisest Kaliforniast, Los Angelesest, kuhu tahaks ära põgeneda. Minu poolt kuulmiseni nädala pärast. Along the way.
Neeme Raud siin.